Hitler Halatlı Radyosu. Öngüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 13. Ağustos'tu. Heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp bariyarım. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyny dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hassalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalın tədi idarə ediş merkezinin quruluşuğunu bir adam öldü diyen atlayan çap edilen xavarlar və gepleşiklər girdi. Şeyli də okuzularımız bankamatların önünü yeni olu novatlar dörü yer diyen atlayan çap edilen xavarı köpa kaptırlar. Bundan başqa adatlığın dinleyicileri bu kepte ceset depeleri itler barada kanunun kavul edilmeyi onların köpçülüklüğün öldürülmeyi ulen otkoşyar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly foto sergimizi belki ertir gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azatly Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklar meselelerini ýene örgedip gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial gomlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Elbetde, Türkmenistanyň maşgala zorlugy, urulyp ýenjilýän we mertebesi basgylanýan aýal gyzlar, eskerler, tutsaglar, öz janyny kasetmäge çenliği ýetirilýän goraksyz raýatlar barada habar hiç bir jahtdan täzelik däl. Şonuň bilen bir wagtda hökümet bu meseleler bilen bagly statistika maglumatlary gelýän saklaýar. Sowet ýyllaryna aýal gyzlaryň mertebesini, namusyny gorumak üçin Kompartiýanyň ýolbaşçylaryna ulu gowrumly arda bilen ýüzlenen şahyr Anı Sultan Kekilowanyň öz eýlen pozisiýasy. Hakykat aýtmakdan ýüze görmänlik üçin 12 ýyllap tä ölýänçe ruhy hasanada saklananyny, onuň gyrnak goşgusyny bilýän dörüjülük adamlary Türkmenistan garasy bolandan soň bu ýagdaýyň belli bir derejede gowluga tarap üýtgemegine garaşypdylar. Ýöne ýurdun awtoritar dolanyrjylary adam hukuklar meselesinde, gender deňlik meselesinde garaşylýan özgörüşligiň öňüne alýarlar diýip bu temadan adatlyk bilen söhbetde şolan ýazy Hudaýberdi harlaýtdy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri aradaky söhbete geçmeden öň aýalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyijileriň dikkatine ýetirmegi makul bilýär. Mysal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güderanyny özü aýlap bilýän aýal bu zatlara çydamýar. Asyl iň gowusy finansowa garaşsyz bolman, durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip Seren Dipitaus ýazýar. Kemal Kaatli Twitter ulancı olsa şeyle diyar. Bizim medeniyetimizde maşgala içki meselelerine koşulmak yokken, yönü sular yali bir yerini urup durkalar nedip polisiya çağırılmadı. Belki sonundan hem çağırılan nelir? Ya adam ölmese cinayet değil mi beýlep ýerini urmak. Kemal Kadan sitatanyň soňy. Çekişmede meseläniň ykdysat tarapy, ýurtdaky garyplyk, mätäçlik bilen bir hatarda jemgyýetde dowam edýän deňsizligi üns çekýänler hem bar. Twitter ulanjylaryň biri elini hünäri ýok bolan el ýaly çağasy arka aýrylyşyp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatasi kollu veriyen. Kevr maskalada enatada ayrılışıp gelmedi yer kıyığına deyse başka bir havu. Finans taraftan karaslı olmak köp gelin kıyıları zorluğa sıdar yale diye. Yönü erne çenli eklep boş erinden urlayanları mardip öz pikirine diye. Cennet lakamlı Twitter uloncu olsa köp Türkmen erkeklerin düşüncesini görüp Meni 13 yaşımda feminizm bilen tanıştıran kakamcana dönöyünü yer. Emma özünü goşok diýip atlandyran Twitterçi oňa jogap berip, niýetiň zulum görýän zenanlara kömek etmekmi ýa zulum edýänleri gollaýan ýaly görünýän erkekleriň içini ýakmakmy diýip sorýar. Şeýle-de ol pikirini dowam etdirip, sebäbi men feminist diýeniňden başga feministlik hereketi görünmekmen. Bir tanış gyýdym bar. 200 sany gyýdy program 1000 euro diýär. Şol inhe feminist diýär. Elbette, cennet kem goguşogu jogapsyz goýmaýar. Feminist bolmaklyk gyýdylara programma öwredeniň bilen keskitlenen ok. Ol düşünje we durmuşdaky pozisiýaň. Erkekleriň içi ýansa suw içsinler. Hormatly dinleýijiler, sosial gormlarda maskaradaky zorluk barada dören çekişmäniň dowamyny aýdylýan dürlü pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa, dinleýijileriň özlerine goýup Bu mesele barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimi eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir Türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýli gözedip ýenjisini görkezýän wideo sosial ulgamlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Mundan öň Fransiýadaky Türkmen ýylçysynyň aýalyny we gyýdyny uranyny barada çykan habarda da harby gurluk wagtynda urulyp ýenjilýän hatda öldürilýän eskerler barada. Türmelerde jeda aýlaryny edilýän zorluklar barada habar çykanda da beýle çekişmeler bolmandy. Tilinçe bu wideo bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenleriniň maşgaladaky öz öýlerini içinden başlanýan zorlugy dogrudan hem çydamaan başlaýarlarmy? Bu meselede akkara işler ütkocuk oluyor mu?
Men pikirimçe bu yerde bir bat ütkoyan vat yok. Sebebi maşgaladaki zorluk Türkmenlerin arasında öňüm bar, beýleki milletleriň arasında da bar. Iň yaramaz tarapy. Maşgaladaki zorlugyň öňüni almak barada çäre yok, kanun yok. Aýallary goraýan bir kady kanun düzgün yok. Şoňlen baglanşykly adamlar aýratynam beýle bir akly goýulmadyk adamlar öz maşgalasyna topulýarlar, onu urýarlar, ýenşýärler. Şol videoda görnüşi ýaly hatda jemgyýetçilik ýerinde köpçüligiň gözüniň öňünde de oňa topulýarlar. Ýöne bunyň özi şol şahsiýetiň pesligini, medeni taýdan ören bir garyp adamdygyny Onun bir adam kerçilik derecesinin pisliğini görkürüyor.
Hudaýberdi aga, siz kanun yok, düzgün yok dediniz. Emma Türkmenistanyna aýal gyýylaryň gorugyny, hukuklaryny kepillendirýän gatykän kanunyň bardygy aýdylýar.
Ýok, ol kanunlar bar, ýöne olar kagyz ýüzünde. Ol başga bir gorugy yok şonuň. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynda da bar, aýallaryň diň hukuklugy barda. Yönü şuna kepil geçiyen şertler yok. Mesela beylikli yurtlarda krizis merkezi diye, yani ağır yağdaya düşen ayarları maşgalasından ayırıp belli bir vakitte saklamak yali merkezler var. Hem konsultasiya veriyen, maslahat veriyen ayarlar komitetleri var. Gönü linyaları var, telefon linyaları var. Meşhur yali mümkünçlükler yok. Şol mesele maşgaladaky zorlugy ýazarlaýan, onu bir tahkiklaýan, onu jemgyýetçiligiň aňyna ýetirýän mekanizm ýok. Men şo manada aýdýan, ol kanun elbetde kagyzyň ýüzünde bar, kagyzyň ýüzünde demokratiýa barada da sözler bar. Ýöne ol işlemese, ol kanunyň hiç bir peýdasy ýok.
Indi Hudaýberdi aga, sosial ulgamlarda peýda bolan pikirleriň arasynda maşgala zorlugyny depde sur diýip düşündirjek bolanlar hem boldy. Emma gadymy Orhon ýazgylaryna biziň ata-babalarymyzyň gyýdygerinleriň hak hukuklarına mertebesinde has başkaça garanlı görünýär. Hiňçe Türkmenistanda saklanyp galýan erkek zorlugy dep desur hükmünü aklanyp bilermi?
Yok, ol bilmez, ol asla dep desurum däl. Sebäbi şeýle zorluk dünýäniň milletleriniň ählisinde bar, diňe bir türkmenlerde däl. Diýme ol adamzada degişli, adamyň şahsiýetine degişli, adamyň mertebesiniň pesligini görkezýän bir derece. Ol ayal sen çağılın ecesi, ol ayal senin gaynenin, gaynatan gıyri, ol birinin çağısı, sen kesek birini ne edip el kaldıracak? Meselem aydal senin kaharın geliptir de, nu kaharın geliptir. Kaharın gelenine bir ecezvenden yençmek, urmak bolor mu? Bir şahsiyetin kesliğini örkezeyen bir alamet. Bu yerde hiç gili milli dep de Suriyada yörülgü yok.
Hudan verdi ağa, kevirleri, yani şu çekişmeye katnaşan adamların kevirleri, sonulun birlikte biz bilin anonimlik şartını kuruluşun, Türkmen yaşlarının hem kevirleri, bu doğruluğun, yani Türkmen cemiyetine saklanıp kalayan doğruluğun, beylikli cemiyetlerde de elbette bağır bir, iktisadi karaşlılığa, ayal gıyırların garip, metet çağdayda kalmağını, yaşamağını, sol ruhakta da kanunçuluğun kağıt yüzünü kalmağını dayanayanlığına ediyor. Bu doğrudan doğru mu? Sizin kanunçuluğun kağıt yüzünü kalayanlığını eyyem aittiniz. Eyhem şu yağday, şu doğruluk yurttaki iktisat şartlarıyla bağlantılı olup bilir mi?
Belli bir derecede bağlı. Sebebi ayal maşgala hükman özünü eklemeli. Eğer yadınızda olsa adamlar kıyılarını okuğa getiriyadılar ecesi ya da kakası. Sebebi menin çağam durmuşa çıkandan son birine bakna bolmasın diye. Ol bir hüner uğrunsun, eline iş olsun diye. Eğer de ayalın hakikattan eline işi olsa, onun hüneri olsa, ol erne karşılıktan belli bir derecede saplanya. Bu yerde hakikattan iktisadi yagdayın ören ulu tesiri var. Eğer ayal özünü ekleyip bileyen olsa, onu ol erinin tayığını iyimez. Özünü eklemek var da, çağırlarını ekleyip saklamak var da alad eder, öz başlık hareket edebilir. Bu yerde hakikattan iktisadi bakmalığın güçlü tesiri var.
Enni Hudaýberdiňe çekişmeýe gatnaşanlaryň käbiri aýalyny eklemeýän, ýagny öýek hiç ýyl gadanç getirmeýän. Gaýta tersine aýal tarapyndan eklenýän erkekleriň hem käbirinin aýalyny ýençýänligini aýtdy, mysal getirdi. Bu ýagdaý jemgyýetdäki ýagdaý bilen soňlan birlikde de soňky ýyllarda erkegiň azlygy, ýagny bolmanyň ýyl ýüzüne maskalawasy boljak adamyň juda adalynly bilen baglaýan pikiri öňe sürýändir hem ba. Bu türkmen sanyny dogrudan hem erkek gyçylygynyň döreniňini aňlatyp bilermi?
Erkek kıtçılığı bar Türkmenistan'na sebebi 100 milyonlarca adam daşarı yurtlarda işleye ayratinam Türkiye'ye kaydıp işleyeler. Ol görünütün görünüp duran zat şoğulun birlikte ayarlarım var daşarı yurtta işleyen yönü. Erkek adamlar has köplük, has artık olur. Şoğun için yurtta erkek adamların sahanının ağırlığı belli. Yönü ol ayarlığını urmak, maşgalarına zorluk etmek meselesinde. Ol sana hiç hili hukuk vermeye. Hakikatten ayalının hasabına yaşayan adamlar bar. Ayalı ekliye, ayalı saklaya, bizim bir komşumuz vardı, ol arak içiyordu, içigenli. Ayalı hatta şunun arakını da götürüyordu. Yani şol adam öz çağılarına atı olup dursun, bir öğümde erkek olsun, yaşlılık etsin diyordu. Olur yani adamlar bar, durmuşta her hili yağday olup bilir. Yani hiçbir yağday, hiçbir şer ayal adamı urmağı erkeğe hukuk vermeye.
Hudaýer daga, ehem ayal gyýlaryň çeýle ýagdaýlary çydamagy olaryň sogat derejesi bilen bagly bolup bilermi? Sogatly ýallar hem çeýle kemsitmäni ýuwdyp bilermi? Şol wideodan görnüşine görä şol biçara gelin çeýle iýlik göz edip urup ýenjenden soňam adamsynyň ýerine düşüp gidýär. Siz şu ýerde sogat meselesine nähil garaýarsyňyz? Sogatyň nähil rol bolup biler?
Sobodun rolü, sobotlu olmakluk durmuşu bir çün düşünmege yardım ediyor. Durmuşu türüklüğün çemeleşmege yardım ediyor. Mesela yine de eklenç meselesini alıp görsek, şol ayalın elinde bir hüner olmalı, bir işi olmalı. Ol ne midir bir iş etmeli, in olmanı tükün satın etmeli, yönü, bir iş etmeli, onun elinden bir iş gelmeli. Eğer ayal sobotlu olsa, şu zatlara aklı çatıyor. İkinciden, ayal öz terbiyeleyen çağılarına, Gogu terbiye verip bilýär, dogry terbiyeläp bilýär olary. Şol wagtda da sowatlylyk gerek. Üçüncüden, ol adamsı bilenim gürleşip biler eger de sovetli olsa. Sen neyem çinnen uruyan, neyeme esaslanıp uruyan, sen urmağa neyeme hakkın var geniyali sovalları öz yollaşının önüne koyup biliye. Şol meselelerde sovetin o peydası var. Sovet adamı halat edici bir serişte. Sovet adamlarda doğru yol görkezici. Doğru netice çıkarma için bir ingo usullerin biri. Şun için ayarların sovetliliğini men zerur işlerin durmuştak mühüm meselelerin biri hasap ediyen. Olara hükman sovetlilik gerek.
Hudan Verdağı 20 yıl çemesi ön dasarı yurtlara ilki çıkan vaktlarımız Türk televizyonuna köp tomoş ederdik. Sonra bir telegepleşikte öyde urlar tarafından, ağası ya doğunlar tarafından urlayan yani dövülyen çağalar. Ecesinin kakas tarafından urlusunu ya da dövülüşünü görüp ulolayan çağalar. Son olorun mektepte muallimler tarafından, qoşun ulluğuna beylekler, komandirler tarafından, son işte başlıklar tarafından dağılan sakınına ulu çekişmedin dedim. Şimdi hem yardımda. Sol çekişmeye katlaşan sosyologların biri cemiyetteki dövülen adamların, yani urlan adamların köp olmağı eden ettilerin has köp ölmeğine, özünü orap bilen adamların olsa cuda ağdırmağına getiriyerdiydi. Ol bu hile adamların dışarıdan yağ gelen yağdayını yoğurduk hem korap bilmeyecektiğini aitti. Türkmenistan'ın sonki yıllarda koşunu harbi kuvvete ullukan üns verilenini kaydılıyor. Koronsu ullukan üns verilenini kaydılıyor. Sonuyla birlikte de Türkmen koşunun nakı yağdaylar vardı çıkken havarlara hiç bir düşünürüz vermiyor Türkmen hükümeti. Şu Türk telegepleşikine koyduk olan meseleler Türkmen cemiyeti için hem mühim deyip olur mu?
Gürrünsüz mühüm bolup biler. Gürrünsüz mühüm. Siz bir dadı gözüne getirin. Meselen bir gözük geliyen yigidin ya da kıyığın gecesini kakası urup yençiyen olsa onun gözünün önüne. Ol adam son ne edip şahsiyet bolup biler. Ne edip şahs derecesine yeter. Ol gönüden gönü şeyle. Şunun ile birlikte şol yaşlarda, şol nesille kanagatçılık, o zaman kayıllık derecesini dörü diye. Bir adam, üskeleyen adam bardağı da kayıl oluyor. Bardağı da kayıl olmalı. Hatta urulup yencilsenem, sövülsenem senin o kayıl olmalı, sesin çıkarmalı değil değilen fikir dörü ya şunla. Demek adamın şahsiyeti büyüdük oluyor. Adamın şahsiyeti bir yukarı derece, mertebeli derece yetip bilmiyor. Yine şu vakitte üdeki zorluğun şeyle yaramaz tesiri var üst geliyen nesile.
Yani yurdu koruksuz koyuyor da onu.
Kurumsuz koruksuz koyuyor. Değil adam özünü korup bilmeyen olsa onu o vatanını ne edip korusun? Ya da başka bir yerinin hukuklarını ne edip korusun ol?
Bu da yerdağın son sorum. Türkmenistan yali avtartar dolanışlı yurtlarda adamlar dine kıyız gelinler değil, çağalar değil. Ulukan erkeklerim özlerini korumak ne edip öğrenip bilir? Olur. Bu meselede birbirine ne edip kömök edip bilir? Yaşılı hükmünün fikrini de istiyorsanız kıyız kısım.
Bu yerde bir takip fikir bilmedim de ben. Sebebi adamlar ayrı ayrı. Adamların kâsiyeti dürlü. Yani her bir adamda hükman mertebe olmalı. Mertebe. Her bir adam öz mertebesini korumalı. Eğer öz mertebesini korusa o beylik birine de yardım edip bilir. Gip şunlu. Eğer adam öz mertebesini korumasa, özünü peseldiyen olsa, onu korumak katı kıyım oluyor. Ona kümük vermeden kıyım oluyor. Adamda hükman mertebe olmalı. O mertebe ayarlı da erkekte de edil bir ösümlükteki içki özün, ösümlüğün içindeki özün. Şol ösümlüğün bir çivin, bir puduğun içindeki özünü dövsün, ol son doğru ösüp bilmeye. Yine gip şunlu. Şol mertebeni korumakta deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harley'nin fikri. Eytem, maskala dağkı zorluk var da, öyde urlup yenciliyen çağılar, ayar gıydılar, koşunlu ya ceda öylerini urlayan, yenciliyen adamlar, umman Türk çaydılarını dövüleyen adamlar meselesinde size ne ahili fikir karayışları var. Bu arada bir de öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazsanız, sonuyla birlikte öz baştan geçiren tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hudayverdi Halil Sökvettaşlı o katınası fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in cemini Türkmenistan'ın komşu yurtlar. Hususan Özbekistan'la ne diyen iktisadi hizmettaşlığı. bu meseledäki açyçanlyk ýagdaýlary bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hökümetçi Türkmen Portal nesir golöýde Özbegistanyň Türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 sany kärhananyň döredilenligini we hereket edýänligini habar berdi. Özbek kärhanalaryna ýatyrylan maýylaryň möçörleri döwlet ýa-da hususy pudagy degişliligi elbetde habarda anyklaşdyrylmady. Nesirin Özbek prezidentiniň metduat gullugyna salgylanyp ýazmagyna görä, her kuwagtda Özbegistanyň çägine goňşy yurtlaryň maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna döredilen 1700 sany bilelikdäki kärhana hereket edýär. Özbegistanyň ykdysady warlyklar we reformalar merkeziniň maglumatyna görä, Daşkent bilen Aşgabatyň daşary söwda gatnaşygynyň paýy umumy söwda dolanşygynyň 2%-den gowrak, eksportda bolsa 1%-den gowrak. Importda bu görkezliginiň 3%-de golay bolanyny gaýdylýar. 2021-nji ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplyň söwdanyň mukdary 902 million dollar bolup, bir 2020-nji ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende 67.5%-den gowrak ýokarlanma bolanyny görkezýär. Şol wagtda iki ýurdun arasyndaky söwdanyň 2022-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarındaky pul möçberi 322,5 milyon dollardan gowrak bolup 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1%-den gowrak artdy diýip habarda edilýär. Şeýlede habarda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň özbek türkmen ulag kompaniýalaryny döretmegi teklip edýändigi habar berilýär. Nesir Türkmenistanyň özbek maýy goýumlarynyň gatnaşmagyny näçe kärhananyň döredilenligini aýtmaýar. Eýhem Türkmenistanyň bu gatnaşyklary baradaky anyk maglumatlary çap etmeliliginiň sebäbi näme? Şu we beýleki soraglar barada öz pikirini aýtmagyny sorap bil, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralow telefon etdik. Hudaýberdi Oral, gysgaça pikiriňizi aýtsaňyz. Özbegistanyň türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşmagyna 174 kärhana hereket edýär. Bir resmi maglumat, hökümetçi türkmen metduwaty özbek metduwatyny salgylanyp berýär bu habary. Eýhem Özbegistanyň türkmen maýysynyň ýatyrylmagy näme anglatýar? Ykdysatçy hökümetiniň pikirini aýtsaňyz.
Birinciden aytmalısın şu Goryanz mı? Eğer de şu esasım şu küçük yurtların arasında var ha. Birazcık şu yankı Köpülçük kolyeler de şu ağrı atmasın bağırlığını izahatını. Çünkü onu bunu bu bağırını yoğun koşun oluyorlar. O birinciden de. İkinciden olsa oluyoruz mu? Olmak mümkün. Sebebi bizim şu yani Özbekistan'da serhedimizde biliyoruz ki şu Türkmenistan'ın özgürlüğü yaşıyor da. Çolur şu ağrı atmasın sağlam olmak mümkün de. Olmak mümkün öz fikrimçi. Çolur işleyen olmak mümkün. Ama da sebebi Türkmenistan'da devleştirildi. Özbekistan'da işlemek firmaları husus seçilikler Amsterdam'da. Bunu sonlarda yaptırmak mümkün. Böyle evvelde bir hakiki sonlarda bir biznes araştırmasını kovulundu ve onda bir aykılmalı da aynı falan yerde falan yerde falan firmalar gibi onu uzattırıyor. Onu buraya yaptırdım. Şirak araştırması daha da davranır. Şöyle hem bizim çekip ulandık, köpüldük yazıyorlar da.
Tapar Murat Niyaf doğruluğuna şeyle katnaşıklar bulup mu diye. Mağlumatlardan görünüşüne göre Özbekistan'ı prezident tədələnəndən son Şavkat Mirziyoyevin tağarlalar esasını 1700 sani bililikdəki kərxananın dörödülən nüqaydılı yaşı qonşu yurtların qoyumlarının qatnaşmağına. İndi Safar Murat Niyaz doğrunu iki yurdun arasında şeyle iqtisadi xizmattaşlık borup mu diyadınıza düşüyar mı?
Birinciden evvelde şu Türkmenistan'ın çok var Türkmenistan'ın çok var. Niyazın doğrunda da hazır Türkmenistan'ın adımlarının her yıl kurumaçılık işinin olmayı çoğu Niyazım Haberdi Muhammedov'larım o karşı. Şunun için. Bir göz için onu bunu edinler de da o göz için. O doğrunu Niyazın doğrunu ağzını doldurmak yaslarına yardımızda olsun şu. Yine İran ile ya Özbekistan ile ya falan arasında şöyle diyorsun için ki tovda edildi yani bu topu. Son musa şunu izlerle pasport mu yaptı da yani şu aygen şu yazılan yankıyı. Hesapları da yankı. Hükümet aralık dokumentlerde var. Bu bağırak olacak o diye. Şu nereden çıkıyor? Ne zaman şunu pasport mu yaptı da?
İnni Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Özbek Türkmen ulu kampanyalarını döretme hem teklif edýä resmi habarda aýdylmagyna görä. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň hem özbek maýlarynyň gatnaşmagyna ýa beýleki goňşy Merkaz Aziýa döwletleriniň maýlarynyň gatnaşmagyna bilelikde kärhanalar döredilip bilinermi? Siz şu mümkinçiligi nähil garaýarsyňyz?
Gorem doğusunaydı o yardımızda olsa Yeltsin, Şüşke işte şu toplantı ve çıtçı sayıyordu dağdımlığının son o Merkez Aziya yurtlar, Merkez Aziya yurtlar da aşılatı yanıldılar. Şonda Karimfo soru verildi da yani bu da mesela şu öz özünüzü onur bilir misiniz? Öğer de yankı birden çoğası sizi anı çetliseler ayır koyuyorsunuz deyip de. Şonda İslam Karimfo doğru etti o ne yapmasa da yani gospelarının başını oldu, mali ministri oldu yankı öz dostlandı. Çoğu için yani o havarın da söz attırdın. O şonda değildi da şonda değildi. Evet de biz bilelesizsek ölmemiz mesela arzu bir oldu işlesek mi? Bize bu hiç mi gerekten hem biz adını özümüzü yetirdik deydi. Onu şu doğru mu olmuyor maço? Ayça koyalım bir vaxta şu 97. yıldan başlar, 97. yıldan başlar. Evet de şu ya Merkez Aziya yurtlar var. Şu doğruluk katlaşıyor da satsal taraftan, sağ taraftan hem de taraftan yani şirketler açık olsun ara. Arabistan kolonda hem de Respublikada hem de halkada Merkez Aziya'nın halkına peydalı olursa da peydalı olur. Yani her kimse özünü kalkıp öyle böyle bir bizimkilerde daha başlıklarım oluyor kalınım özünü yetedik de.
İndi siz şu aydınlık meselesini, açatsanlık meselesini hem ağzadınız da. İndi Özbekistan'a neymede olsa kevr havarlar, kevr sahanlar çap ediliyor. İmma Türkmenistan yatırlayan mayalar bilen bağırlıkta, kurulayan diskalar bilen bağırlıkta sahanlar ken çap etmiyor. İndi şu meselede eğer şu yurtların arasında katnaşık olsa Türkmenistan'ın aydınlık düzgünlerini üpçün etmek mümkünçülüğü var mı? Kevr fikirlere göre Türkmenistan'ı hakimiyetlere katı yakın adamlara sunyalı mümkünçülükler dörediliyor. Sonuç için hem bu sahanlar, bu görközcüler gizliğin saklanılıyor. Türkmenistan şeyle aydınlık talaplarına gelip bilir mi? Halkara derecesindeki.
Gülüyem de belki yurttur. Kavir misal için her kim kentçilik mi olur? Yani olur hem bizim şu yankı mümkün yanlış koyuyorlar kavir'i de. Yani hem bizim şu öz yurdum olsun diye de. Öz yurdu öz halkını olsun diye. Yani. Türkmenistan. Şu 97. yıldan başlar yurdu olsun diye yani yolbaşı oluyorlar. Yurdu halkını hem müdahat edilen iş hem de sonuçlara karşı. Şu için belki yurtturdu, belki yurtturdu. Yuva şu ne hiti basın tam uzasınaydın şu yamanın, yaşının kimçilik koyuyor daha da dedi. Yönü, yani korkumuz ölçüsü var. Hem de taraflıyım ben, hem de taraflıyım. Zaten öyle dostlar az olur. Yönü Türkmenistan'da mısın Türkmenistan'da olur. Yönü kaydış. Hiç hiliyse bu halka yurdu olsun diyen yani birinci yol var Türkmenistan'da 30 yılın doğamında bulmadı. İni hazırım yok. Şomuçun. Mümkün ol. Belki Respublikalı'da öz ustam, tarzistan, diğeri karımistan. Şu onlar Merkez Aziya yurtlarında yapıp ölçüşmeler. Orada rağrı atlasın, o sağlarlar. Yolu Türkmenistan bile mi yankış? Göreyim de hep mi yedin? Şöyle çekilip zaten kesilecek oluyorlar da rağrı atlasına. Şomuçun o yankısı rağrı atlasık bulundu da. Yolu şu yolda halka hiç yeni peydalık olmaz. Eğer de şu kavri yerlerde şu özlerin de yakın adamlar olumunu edecek olsa bir kavri yurtlarında o neydiler? Onun gururunu yok. Yolu yolda halka sonunda hiç yeni peydalık olmaz.
Onu şu aydınlığın, açıçanlığın bulmadığı şu yağda evlen bağırlar. Şeyle demek soruyorum.
Ova, oraya mı? Açıçanlık var açıçanlıkta. O birinci adım. Birinci adım. Eğer de sen de hakikattin. Eğer de bir yol, haysa da bir yol. Aynı yol başlığı ile. Yani inemiz o ne ders, bu ne ders değilse. Şu birinci adım şu. Eğer de açıçanlık olsa da. Ama onu ben anlayacak da. Ha, mümkün olur deyip de. Yönü şu Türkmenistan kendi yaptığı olsa da yapıklık olsa. Hiç yerde Türkmenistan olsun adi başka bir yurt olsun da şu yapıklık olsa sonunun polgaya hiç şimdi.
Hormatlı dinleyiciler bir iktisatçı Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odolku başlığı Hudaýberdi Oradow'un fikri. Eýsem bu meseleler boyunca sizde nähil pikir garaýşlar var. Bu arada bir de yazıp hem can edip aýdyp hem bilersiniz. Hudaýberdi Oradow söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulunyz üçin köp sag bolun.
Bolýar, sizem sag bolun.
Gepler Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılman.